Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Teatteripolitiikka-podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tänään vieraana täällä Voima-studiossa on näyttelijä, käsikirjoittaja, ohjaaja ja teatterijohtaja Jussi Helminen, jolta on vastikään ilmestynyt koko uraa ja elämänkäänteitä avaava muistelmakirja, jonka nimi on ytimekkäästi Teatterijohtaja. Tervetuloa Jussi.
Kiitoksia, kiitoksia. Toi luettelo imartelee mua, mutta näyttelee mulla noista kaikkein vähiten.
Niin, kyllä sä sillä aloitit. Ja tässä opuksessa se käy hyvin ilmi. Tässä on niin kuin 350 sivuja ja rapiat päälle ja kuvaliitteet lisäksi. Ja lukijassa tulee mieleen, että aika moneen paikkaan ja monen rooliin teatterin kentällä olet kyllä ehtinyt urasi aikana hyppäämään.
Kyllä, kyllä. Kyllä on kaikessa oltu.
Miltä se tuntuu niin kuin noin käydä sitä uraa läpi tälleen ikään kuin kokoelma muistelmakirjan muodossa, niin kyllähän siinä tulee vähän mietittyä, että alkaessa ei ollut ihan kaikki asiat samalla tavalla kuin sitten siellä viimeisellä postilla.
Ei tietenkään. Ja
kerro vähän siitä tekemisen motiivista, kun ruvetis kirjaa kirjoittamaan.
No mun ystäväni Mikko Jokinen, joka on turkulainen ympäristösuojelija, päällikkökin siellä, niin eläkkeellä istuttiin sitten iltaa yhdessä ja kertoilin näitä tarinoita hänelle. Ja hän sanoi, että ala kirjoittaa muistelmia. Mä sanoin, että en ikinä, että minä en muistelmia. Mä inhoan muistelmia. Mutta sitten Mikko oli hyvin jääräpäinen ja sanoi, että kyllä kannattaa. Ja sattumalta hän oli juuri menossa naimisiin Raija-Liisa Seilon, eli teatterimuseon johtajan kanssa. Niin sieltä tuli vähän sivusta tuuppimista kanssa ja sitten kun anoin apurahaa Vihurilta ja sain sen, kiitos Vihuri, niin silloin oli pakko alkaa kirjoittaa.
No niin, no siitähän tulee kyllä motivaatiota, mutta näin ulkopuolisena lukijana tai mikä tässä nyt teatterikenttää seuranneena kuitenkin ammattilaisenakin pitempään, niin mun mielestä se oli äärimmäisen kiinnostava just sen takia, että siinä tuli niin kuin aika pitkä aikakausi kuvattua ja sitten myös eri teattereiden luonne teatterikentällä. Kun sä oot ehtinyt olla johtajana siis Oulussa ja Tampereen työväen teatterissa ja Espoon teatterissa, niin kaikki tämä ja sitten ne kaikki produktiot, mitä sä oot ollut ohjaamassa tai muuten virittämässä pystyyn, mukaan luen kaikki nämä lastenteatterit ja television lastenohjelmat, tämä on todella pitkä tämä sun lista, niin tavallaan mulle tulee niin kuin jonkinlainen hahmotus siitä, että mitä kaikkea niin kuin kentällä on tapahtunut, millä tavalla ihmiset on virrannut ammattilaiset niin kuin teatterista toiseen tai tehtävästä toiseen.
Se on sillä tavalla, että silloin kun mä teatterikouluun pääsin 67, niin tavallaan tämän kirjan osiossa siihen loppuu mun yksityiselämä ja siitä alkaa sitten niin kuin tämä julkinen teatterielämä. Ja sen jälkeen mä en yksityiselämää juurikaan käsittele, mitä nyt lasten syntymät ehkä mainitsen siellä, mutta siis teatterikoulu oli 67-71 ja kaikki tietää, mitä siinä niinä vuosina tapahtui. Vanha vallattiin ja oli opiskelijaliikettä ja poliittista liikettä ja sitten kun oli sitä koulua käynyt 4 vuotta, niin oli semmoinen olo, että nämä isot kiinteät teatterit, joko ne ei huolinut meitä, mutta ei ollut kauheasti kiinnostusta lähteäkään sinne päin. Piti perustaa, omia teattereita ja silloin perustettiin Komoteatterit ja Aha-teatterit ja Ryhmissä oli perustettu aikaisemmin ja Raatikko taisi olla samoihin aikoihin kanssa. Perustettiin teatterikeskus sitten kanssa ja siitä lähti tämä, niin kuin tämä vapaan kentän demokraattisen ammattiteatterin startti.
Toi on tärkeä ja sitten siinä on aika hauska sellainen tilannekuva. Kerrot siinä kirjan alussa, miten teatterikorkeakoulussa oli, kun se Holmberg vai kuka se, joka kysyi, että kuka haluaisi perustaa teatteria. Sitten sä tulit sieltä takarivistä ja ilmoitit, että minä ainakin haluaisin.
Niin, ne oli teatteripäivät. Ne oli silloin Helsingin kaupunginteatteri ja Upo Uusi silloin ja siellä isossa salissa sitten oli teatteripäivät, jota siihen aikaan oli aina pääsiäislomilla. Koko maan teatterit kokoontui yhteen silloin ja sille viikolle ja ja sitten siellä oli kiivas keskustelu menossa siellä, että miten Suomen teatterin tulevaisuus on. Ja mä olin ekakurssilaisena siellä. Meillä kurssi istui takapenkillä. Sitten siellä oli semmoinen vielä järjestys, että tulkaa pitämään nämä puheenvuorot täältä pöntöstä, niin kaikki kuulee. Että eihän nämä teatterit tuli siellä pystynyt sinne asti menemään.
Ryöstelevät, kato navalle nousemista.
ne huusivat toistensa päälle. Sitten mä nostin kättäni ja sitten sanottiin, että sieltä takarivistä ole hyvä. Sitten mä kävelin koko sen katsomon ensin takarivin poikki ja sitten alas sinne pönttöön ja odotin, että se teatterisali hiljeni. Ja sitten mä sanoin vaan, että muun muassa. Niin Kalle oli sitä ennen kysynyt, että eikö täällä ole ketään, kuka haluaa perustaa oman teatterin. Sitten mä sanoin, että muun muassa minä haluan perustaa oman teatterin ja kävelin pois.
Mutta se oli musta inspiroivaa. Mistä sä keksit sen idean, että halutaan oma teatteri tai että haluat itse olla tekemässä teatteria omana yksin?
No siellä salissa se oli nyt vastaus siihen Kalle huutoon. Mutta,
kyllä, kyllä.
Mutta sitten kun valmistuttiin korkeakoulun osastolta, niin silloin oli kaksi osastoa, oli teatterikoulu ja teatterikorkeakoulu. Ja silloin Kurre Nuotio oli Porin teatterin johtaja ja häntä vähän savustettiin siellä ja me oltiin oltu yhdessä jossain yhteispohjoismaisessa seminaareissa nähty Fikteatterin hienoja esityksiä. Se oli ruotsalainen lastenteatteri, jota veti Susan Osten muun muassa. Heitä oli siinä 6 ja me todettiin, että tuommoinen me halutaan tehdä. Kurre sitten soitti, että lähtisitkö mukaan, oletko sanasi mittainen mies ja haluatko vielä. Ja silloin lähdettiin tuolla.
Joo, ja siitä syntyi Aha.
Siitä syntyi Aha-teatteri. 70 loppusyksystä me istuttiin mun boksissa ja mietittiin, mikä teatterin nimeksi. Saimme Aha-elämyksen.
Mutta siinä tässä osiossa kirjassa, missä kerrot tästä Aha-teatterista ja muusta, palaat siihen myöhemmin myös muidenkin projektien osalta, mutta kovasti luotaat sitä lastenteatterin niin kuin jonkinlaista sivuroolista asemaa ja joo, lähdit miettimään, että minkälaista se lastenteatterin pitäisi olla, jotta se olisi yhtä hyvää kuin esimerkiksi nämä verrokit Ruotsissa, mihin se viittaa.
Joo, siellä Ruotsissa me nähtiin, miten sitä tehdään, niin että kunnioitetaan lasta ja ollaan ammattitaitoisia. Uskon, että kuka tahansa heistä Fikteatterin ihmisistä olisi pystynyt mitä tahansa Chekhovia tai Dostojevskia tai Shakespearea näyttelemään ja tekemään. Ja sama mulla oli sitten semmoinen aha-elämys siitä, että jos sä lasten lääkäriksi erikoistut, niin sun pitää ensin olla yleislääkäri. Ja sitten vasta erikoistut lasten lääkäriksi, niin sama on vähän teatterissa, että pitäisi pystyä tekemään ne Chekhovit ja Moliärit ennen. Ja sitten vasta siirtyä lasten teatteriin. Tai sitten olla koulutus ja haluta tehdä yhtä kunnianhimoisesti lasten teatteri, jossa ei lässytetä. Siihen aikaan lässytettiin aika paljon ja se oli semmoista niin kuin trallallaa
teatteria. Kyllä, kyllä. Nykyään se varmasti tekijöiden puolella on kyllä tiedostettu ja lastenteatteri on vahvassa huudossa noin. Ja ymmärretään niin kuin tekemisen kunnianhimo ja kaikki tämän tyyppiset asiat, mutta niin kuin musta tuntuu, että edelleenkin niin kuin valtioapuja jakoessa ja sitten tämmöisissä julkisen tuen muissa muodoissa, niin lastenteatteri ei ole ihan kutyymissä kunnossa, mitä mieltä olen.
No kun lähtee siitä, että lastenteatteria yleensä tehdään melko pienille yleisömäärille ensiksikin. Ja sitten pääsylippujen hinnat pitää alhaisena, että lapset tuodaan sinne. Ja silloin se pääsylippukertymä sieltä salista esitystä kohtiin on aika pieni. Ja kun kirjailija saa siitä 12%, niin ei hänen kannata kirjoittaa lastenteatteria, jos hän on ammattilainen. Hän ei pääse leiville, ellei hän saa apurahoja.
Kyllä, kyllä.
Ja silloin ne pitäisi jotenkin kompensoida ne alhaiset lipun hinnat niissä rojalteissa. Ja sitten jos tehdään isolle puolelle lastenteatteria, niin silloin täytyy satsata siihen visuaalisen puolen yhtä paljon kuin aikuistenkin teatterissa. Et se on yhtä näyttävää silloin, jos tehdään isolle puolelle, koska se ei se pikku lapsi siellä 16 rivistä näe silmiä, niin kuin ei aikuinenkaan.
Kyllä, kyllä. Ja silloin, kun te teette sitä Ahata, niin siinä ominaista oli vielä se, että se oli kiertueteatteri. Joo. Se oli nuoren ihmisen hommaa niin kuin kiertää ympäri. Teillä oli ihan hirveän määrä keikkoja.
Niin oli, joo.
Että se pakettiautolla tai millä värkillä menittekään ja kamat katolla ja sitten taas pystytetään seuraavana päivänä niin kuin sirkusmeininkiä suorastaan.
Ihan suorastaan, että siellä oli 8 aamulla, mentiin jonnekin koululle pystyttää 9 ensimmäinen esitys ja sitten päivän mittaan 3 tai 4 esitystä. Ne oli silloin 45 minuutin mittaisia esityksiä, koska oppitunnit oli sen mittaisia tai vähän lyhkäsempiä. Ja. Tai siis esitykset oli vähän lyhkäsempiä. Ja sitten 3-4 esitys seuraavalla paikkakunnalla ja ajetaan ja yövytään ja aamulla taas seuraavaan kouluun. Ja sen kiertojen suunnitteleminen oli aikamoista logistiikkaa sekin, että ei ollut tänään Hangossa ja huomenna Utsiolla keikkaa, että siinä ei olisi ehtinyt.
Kyllä, kyllä. Mulla on käynyt täällä studiossa Totemteatterin väkeäkin ja nehän tekee samalla lailla, että niin kiertää koulussa nyt näiden uusien esitysten kanssa. Ja mä oon käynyt katsomassa koulussa, kun esitetään, niin mua ainakin tekee ihan mielettömän vaikutuksen just se lasten niin kuin aito innostus siis siitä. Että kun se tilanne on päällä, niin se huuto ja melske ja se, että jos yhtään tulee tämmöistä niin kuin osallistavaakin hetkeä siihen hommaan, niin se on ihan käsittämättömän niin kuin vahva se jännite siinä paikan päällä. Haluatko sä siitä kertoa jotain?
Joo, kyllä se on. Sanotaan, että lapsiyleisö on kriittistä yleisöä. Ei se kyllä kauhean. Mulla on eri kokemukset. Se ei ole, sille kelpaa aika lailla mikä vaan. Että se on kaikesta aika innoissaan. Ja sitten jos se on hyvä, jos sille tekee, se oli musta hauskaa, kun tehtiin semmoinen morjensmaailmaesitys, jossa oli taikatemppuja. Ja sitä esitettiin pienille lapsille, niin se oli taikuri Taavetti Tuhattaitainen, joka teki taikatemppuja. Mutta kun sanottiin, että hän on taikuri, niin ei ne mitään ihmeellisiä ollut ne taikatemppu. Ne oli aikuisille ihmisille, mitä ihme se toi teki. Mutta lapsille se oli itse asiassa selvä, kun se on taikuri, se tekee sen noin.
Kyllä, kyllä. Joo. Se on jännittävää. Mitä mieltä sä oot siitä, että mitä se teatterille lapsille tekee siellä koulussa, kun mä ajattelen niin kun sitten kasvatusta ja koulutusta? Toiset meistä on sellaisista taustoista, että on niin kuin pienestä pitäen päässyt muutenkin teatteriin, mutta hirveän monet ei ole taiteen piirissä kotoa käsin ikään kuin opastettuja. Niin eikö se ole itsessään niin kuin erityisen tärkeää tämä niin kuin osa koulutusta, että se, jos ei lapsia viedä teatteriin, niin se teatteri viedään sinne kouluun?
No minusta on. Olen samaa mieltä, että mitä se tekee. Musta se antaa virikkeitä ja antaa luoviin leikkeihin aiheita ja ajattelun aiheita. Ja sitten muistan silloin, kun tehtiin just sitä morjensmaailmaa, se oli 70-lukua. Ja silloin joku Jyväskylän yliopisto tutki semmoista noppaohjelmaa televisiossa, että ja ne tutki meitäkin sitten sanoi, että ei lapset ymmärrä tuota kaikkea, että toi oli liian vaikeaa. Eihän se niin mene, että kaikki pitää heti ymmärtää. Silloinhan se on sitä rautalankateatteria, että alleviivataan kaikki asiat 3 kertaa. Mutta jos hyvät sadutkin on sellaiset, että ne oivaltaa vasta 2 vuoden kuluttua ja ne säilyy leikeissä ja niitä kerrataan ja ne siirtyy sinne ja leikit ne sitten opettaa katsomaan niitä tapahtumia.
Kyllä, mä muistin just sen Totemin esityksen, jonka Janne Saarakkala oli tehnyt, jossa kerrottiin, mikä on niin kuin markkinat ja mikä on rahaa. Siinä selitettiin, niin kuin, siellä on niin kuin eka- ja tokaluokkalaisena aivan huulipyöränyt, aivan innoissa. Niin. Niille kerrottiin niin kuin tämän tyyppisiä asioita, että mistä rahaa on syntynyt. Niin kuin. Ja totta, ne oli sitä kiinnostunut. Ne varmaan niin kuin kaikki pysynyt koko matkan aikaa perillä, mutta ei sillä ollut väliikään. Ne sai niin kuin tavallaan sen ajatuksen siitä, että rahakin on tullut jostain.
Ja jos luokassa 2-3 ymmärtää ja sitten sitä keskustellaan, niin sitten oppii ne muutkin sen.
Kyllä, kyllä. Mutta sä pohdit tuossa kirjassa, mä mietin tässä samaa sitä, että mitä tapahtuu, kun koululaiset saa niin kuin ikään kuin kasteen siihen teatteriin tai taiteeseen siellä paikan päällä just tämmöisten kouluteatterin, tällaisten teattereiden kautta. Mutta sä mietit sitten tuossa kirjan alussa myös, että miten kasvaa teatterilaisiksi ilman teatteritaustaa. Siis niin. Vähän tämmöistä ajatusta, että, niin kuin, että jos ei sitten kotoa opittu niin kuin ikään kuin, että teatteri ja taiteen tekeminen on kiinnostavaa, niin siinä joutuu tekemään jonkun ylimääräisen niin kuin kierroksen. Tarkoititko se näin?
En mä tarkoittanut, että siinä täytyy tehdä ylimääräinen kierros. Se vaan syntyi minussa luonnostaan, että mä en ole teatteriperheestä. Mutta se, en tiedä mistä, oli synty kiinnostus siihen koulussa ja harrastuksissa ja leikeissä ja sitten oli kiva käydä teatterissa myöskin.
Joo, mutta onko sulla, jos ajattelee, niin kuin, että ketkä päätyy niin kuin taideopetukseen, sillä varmaan 70-luvulla on ollut eri tilanne kuin tänä päivänä, mutta että minkälainen niin kuin, ikään kuin luokkakysymys on niin kuin taideopintoihin päätymisen niin kuin takana? Ei ole mitään käsitystä.
Ei ole mitään käsitystä. En ole oikea henkilö vastaa tuohon kysymykseen.
No, mutta tuli mistä tuli, niin tietysti loistavaa, jos niin kuin taiteessa kohdataan. Koulutusjärjestelmäthän yleensä tietysti aina jollain tavalla suodattaa sitä, että se on helpompi ajan hakeutua sinne, jos on niin kuin ikään kuin valmiiksi opittu se tausta, että taiteen tekeminen on jollakin lailla hyvä ja kiinnostava asia.
Niin sen kyllä huomasi esimerkiksi Oulun seudulla, kun oli siellä johtajana, että kun se oli stadiolais seutua, niin että siellä lapset oli kaupunkilaislapsia ja maaseudun ei paljon tullutkaan, koska teatteri oli syntiä.
Kyllä, kyllä. Ja mitä sä päädyit sitten alalle? Mistä sä keksit, että se teatteri on sun juttu?
Kyllä se oli teatteriharrastaminen Turun Norsissa, että siellä oli mukana perustamassa semmoista draamalupia ja sitten Turun teiniteatteria sen jälkeen. Ja siellä kirjoittelin ja ohjasin ja näyttelin ja leikin teatteria muiden kanssa. Ja muun muassa näyttelin Turun konserttisalin lavalla ja lauloinkin siellä Marja-Leena Mikkolan ja Kai Chydenyksen hyvät. Olen malli oppilas laulun ja aivan nuotin vierestä. Ihan sitä vierestä jo. Niin että anteeksi yleisö.
Mä huomaan, että laulaminen ei ollut sun juttu sinä. Muutaman kerran tuolla toteat, että niin kuin oli pakko laulaa, mutta ja, kyllä, kyllä. Mutta sähän siirryt sitten enemmän ohjaamaan jossain vaiheessa sitten. Ja
niin, mä kävin teatterikoulun korkeakouluosaston ohjaajalinjan ja sitten olin ohjaaja.
Joo,
kyllä. Sitten AHA-teatterissa siirryin siitä sitten ammattikorkeakouluun AHA-teatteriin, jossa piti sekä kirjoittaa että ohjata että näytellä. Ei ollut semmoisia näytelmiä, joilla 4 näyttelijällä pystyy esittämään lapsille. Ne piti tehdä itse.
Kyllä.
Kurre kirjoitti ja minä ohjasin, tai minä kirjoitin ja Kurre ohjasi.
Niin no, sitten teillä oli tämä tasapalkkaisuusperiaate.
Oli joo, kaikilla sama palkka.
Niin, niin sitten tavallaan se oli järkevää, että sitten hommiakin jaettiin niin kuin sille, ikään kuin bändissä konsernaan.
Joo, ja sitten kaikki osallistui aina. Se oli semmoinen ikään kuin demokraattisen ammattiteatterin perimä, joka siirtyi seuraaviinkin ammatteihin sitten, että kunnioitti kaikkia kollegoitaan, että niiden ammattitaitoa, että ne luotti siihen, että he tekevät omalla alallaan se, mikä osaa. Ja itse teen sitä, minkä minä pystyn.
Sä kerroit, että oli pitkä luku tuossa, missä, tai pitkä ollut, mutta kuitenkin tämmöinen taustattava luku, missä sä pohdit ohjaamisen ideaa.
Joo.
Sä jaot siinä 4 tai oikeastaan 5 eri osaa, mitkä liittyy siihen, että millä tavalla tätä ohjaajan tehtävää kannattaa jäsentää. Haluatko sä niitä avata vähän?
No sulla, jos sä oot ohjaaja niin kuin ammatiltas, niin sulla on todennäköisesti, sä tiedät noin 3-4 seuraavaa ohjaustas. Ja silloin nämä vaiheet menee niin kuin limittäin. Mutta ensimmäinen vaihe on näytelmän valinta. Se joko se tehdään alusta asti, kirjoitetaan jollakin, tilataan jotakin kirjailijalta tai ollaan mukana dramatisoimassa sitä. Ja sitten seuraava vaihe on sen taustatuksen tekeminen, opiskeleminen, että mitä se on, mistä siinä on kysymys ja missä sen tavallaan ikään kuin opiskeleminen, missä sen käännekohdat on ja missä sen jännitteet on ja sen analyysi tavallaan, mikä se teksti on. Taikka se
sovittaminen siihen niin, kyseiseen produktioon ja miettii, mihin se tulee.
Sitten kun on suunnilleen saatu niin kuin tämä, siinä vaiheessa saattaa tulla jo se työryhmä, niin kuin lavastajat, pukusuunnittelijat, säveltäjät, koreografit, niin tämän työryhmän kanssa sitten aletaan tehdä niitä toteutussuunnitelmia, eikä näyttelijöitä vielä ei ole olemassakaan tässä prosessissa. Ja tämä on suunnilleen, tämä alkaa sanotaan nyt vähintään 1,5 vuotta ennen kuin harjoitukset alkaa, niin tämä kestää suunnilleen tämä vaihe. Ja sitten siinä aletaan tehdä jo pienoismalleja lavastuksesta ja suunnitelmia musiikista ja kaikkea muuta. Ja siihen vaiheeseen sitten liittyy myöskin näyttelijöiden valinta. Ja se on aina vaikea kysymys, koska aina sä et saa niitä näyttelijöitä, jotka sä haluat. Koska jos sä oot tuossa kiinteässä ammattiteatterissa, niin se vastakappale haluaa kans. Pienen näyttämän vastakappale haluaa omat näyttelijänsä ja suuren näyttämän omansa. Ja sitten taistellaan niistä näyttelijöistä, kumpi ohjaaja saa kummankin. Ja sitten vierailijoita pitää kutsua.
Ja täytyy teatterit miettiä varmaan taloutta niin, että mieluummin kuin vierailijat on niin taloväkeä, että siinä säästetään. Ja sitten voi olla, että taloväessä on sellaisia henkilöitä, jotka ei niin kuin ehkä sovi sitten siihen vision parhaalla tavalla.
Niin, no, se on semmoista palapeliä, että parhaat mahdolliset aina parhaisiin paikkoihin. Ja sitten kun näyttelijät valittu, sitten alkaa harjoitukset. Ja silloin ohjaajasta tulee se niin sanottu ohjaaja. Hänen tehtävänsä minun filosofiani mukaan on auttaa näyttelijä onnistumaan. Mä loppuvaiheessa ohjauksissani pyrin ohjaamaan ikään kuin itseni piiloon, että ohjauksen jälkeä ei näkyisi.
Joo, sen sä sanoit tuossa kirjassa monta kertaa. Se oli musta inspiroivaa, kun sä edustat kuitenkin sitä sukupolvea, jossa tämä vahva auteur-henki on jollain lailla ollut välillä ylilyöväkin. Mutta musta sanot sen tavalla, joka puhuttelee tämän päivän lukijaa.
Joo, mutta se on, mä opin niin kuin vähitellen, toi Peter Stein sanoi jossain, saksalainen ohjaaja, suurguru sanoi jossain, että mikä on ohjaajan tehtävä. Hän istuu harjoituksissa salissa tulevan yleisön silminä. Hän koittaa kertoa näyttelijälle, että miltä toi näyttää, mitä te teette nyt tälle katsojalle. Ja silloin yhdessä ratkaistaan, että miten siitä tulisi parempi.
Miten paljon saat siinä prosessissa, kun on erilaisia niin kuin demokratia-asteita ja kuitenkin kaikki jossain määrin useimmiten odottaa, että se ohjaaja kuitenkin ratkaisee ne sopat ja sotkut, kun näkökulmat ei muuten ehkä välttämättä kiteydy mihinkään. Mutta miten sä otat vastaan sen palautteen siinä prosessissa niin kuin näiltä näyttelijältä tai muilta työryhmän jäseniltä, että niin kuin, jos heillä on mielipide, että joku pitäisi tehdä toisella tavalla kuin miten sä oot sen rakentanut?
vaihtelevasti yleensä hyväksyn heidän ehdotuksensa, koska ei näyttelijä pysty pakottamaan tekemään mitään, koska silloin hän tuntee epäonnistuvansa, jos hän tekee sen pakosta. Pitää löytää joku kompromissi, että molemmat on tyytyväisiä.
Mutta entäs jos siinä on niin perustavaa laatua oleva näkemysero siitä hahmosta ja sitten tarvitset sen kokonaisuuden kannalta esimerkiksi juuri toisenlaisena kuin minkälaisena se näyttelijä sen
tekee? Toi on teoriaa yleensä. Se käytännön asiat ratkee aika helposti. Konflikteja syntyy ja sitten syntyy semmoisia, niin kuin, että on mulla uralla semmoisia, että näyttelijät sanoo, että ei mä haluta tehdä sun kanssa töitä, kun sä oot niin huono.
Niin, tämä jotenkin muuten sopimaton. Kyllä, kyllä. No, tämähän on inhimillistä, näin se niin. Menee. Näin se menee. Kerrot myös sitä, että jotkut tällaiset on sitten myöhemmin halunneet kuitenkin tehdä.
Niin.
Se voi olla vähän niin kuin tilannesidonnaistakin se dispatia. Mutta nyt me ollaan siinä, että teillä on jo se esitys käynnissä ja sitten se sun neljäs feisi tai leveli on tämä esittäminen. Eli sitten kun siirrytään siihen itse.
Niin, siinä sitten kun se on valmis, kun esitys on valmis ja sen ensi illassa, niin sen jälkeen ohjaajan työ on masentua ja käydä henkisessä saunassa ja alkaa ladata akkuja seuraavaan vaiheeseen. Että siinä tulee semmoinen viikon parin semmoinen ikään kuin tyhjä tunne. Että tossa se nyt oli, että kaikki ne on antanut. Ja sitten kun se esitys jatkuu ohjelmistossa, niin sitten tietysti pitää käydä valvomassa sitä, että miten se kehittyy ja käydä auttamassa näyttelyitä tulemaan yhä paremmiksi, niin että se pysyy kasassa se esitys. Yleensä se on ihan, tämä on ihan kuin nyrkkisääntö suunnilleen, että yleensä ensi ilta on hyvä, sitten toinen esitys on aina vähän ikään kuin sillä, että kaikilla on semmoinen, kuin, että juoksisi toista kertaa saman päivän aikana 400 metriä, niin se toisen kerran tulos ei ole ihan yhtä hyvä.
Niin kuin siinä on adrenaliinit, niin tapisi siinä ekassa esityksessä ja kaikki menee niin kuin sillä vähän herkemmälle, niin sitten se on vaikea löytää sitä tunnetilaa siihen. Varsinkin sitten, jos se välissä on ollut kritiikki ja kriitikot on haukkunut lyttyyn, niin sitten on varmaan niin kuin tosi niin kuin hankala ainakin näyttelijä mennä lavalle sitten semmoisen.
On, joo, se on surullista, että jos tuommoista tapahtuu.
Nämä just joskus juttelin ohjaaja Leija Klemolan kanssa, se oli hyvä, kun hän kertoi, että televisio ja teatteri ero on siinä muun muassa näyttelijän näkökulmassa yksi ero oli just tämä, että kun elokuva on tehty, niin sitten se on jo työ, joka on joskus takana päin. Että vaikka haukut tulisi, niin se ei niin kuin vaivaa sillä sen kummemmin, mutta sitten kun joutuu menemään ikään kuin se kritiikki niskassaan sinne lavalle sitten ikään kuin taistelemaan niiden ennakko-odotusten kanssa, mitkä yleisölle ehkä sen kritiikin takia on syntynyt.
Juuri näin.
Tilanne on niin kuin siinä mielessä raskaampi. Mä yritän aina kriitikkona itse muistaa, että jos esityksessä on jotakin moitittavaa, niin mä yritän löytää kuitenkin sen kulman, että en tulisi sotkeneeksi sitä esitystä sen takia, että se vaivaa sitten tekijöitä sitä jatkotyötäkin tehdessä. No,
ei koskaan yksikään teatterin tekijä lähde alkulähtöiskohtaisesti tekemään huonoa esitystä.
Ei.
Aina lähdetään tekemään hyvää esitystä, parasta mahdollista. Sitten jos epäonnistutaan, niin se on surullista.
Mutta sekin on kauhean mielenkiintoista, että niinku ne syyt, miksi se epäonnistuminen, niin ne ei välttämättä ole niinku joskus esitys vaan yksinkertaisesti, palikat eivät ole osunut yhteen, mutta sitten toisinaan voi olla, että se ei ole valmis. Että niin kuin se sitten syttyykin vaikka toisen tai kolmannen esityksen kohdalla, niin kuin ikään kuin ne palikat löytää. Käykö näin usein?
Harvemmin sanoisin näin. Että se mitä käy on se, että se kriitikko ei ole niin kuin sama, ei hiffaa sitten, mistä on kysymys.
No tämä on tietenkin se.
Hänellä on eri näkemys samasta asiasta. Kirjailija Juha Jokela kerran sanoi kauniisti jossain yhteispohjoismaisessa seminaarissa, kun tanskalainen Kööpenhaminan kulttuuriattasia kysyi, että miltä se tuntuu, kun hän näki sun näytelmässä tuolla Kööpenhaminassa. Se esitys oli ihan hirveä. Se oikein hävetti siellä yleisössä katsoen. Syntyi syvää myötähäpeän tunne. Miltä Juha se tuntuu kirjailijasta? Se tuntuu kivalle, kun pääsee Shakespearein ja Molièren joukkoon.
Tämä oli hyvä. Ja Juhahan on itse ohjaaja, niin. Tietää, että oli muuten mun ensimmäisessä teatterin politiikkaa purkeneessa vieraana, mutta niin kuin sille ohjaaja tietenkin tietää niin kuin sekä sen, jos on kirjoittaa itse tekstejä, niin tietää, että niissä on tietysti aina eroa sen, mitä itse tekee ja joku muu tekee.
Ja Juha on sitä harvinainen kirjailijaohjaaja, että hän kirjoittaessaan tietää, mitä siitä tulee esityksenä. Mulla on semmoinen kokemus omista teksteistäni, että kun mä ohjaan niitä, niin mä oon liian lähellä sitä tekstiä ja mä yleensä en löydä siihen niin kuin uutta kulmaa. Että mun pitää sitten olla vuosia välissä ja sen kirjoittamisen ja ohjaamisen välissä, että mä näen siitä niinku joitakin semmoisia arvoja, joita mä en huomaakaan siellä olevan.
Joo, jännä.
Juha kyllä tekee mestarillisia teoksia.
No, koitan eläytyä, vaikka itse tee kumpaakaan, kirjoitan näytelmiä eikä ohjaa niitä, mutta katson niitä kyllä. Ja sekin on kiinnostavaa nähdä niin kuin samasta tekstistä eri versioita, koska niin kuin siinä niin kuin näkee tavallaan sen ammattilaisten suoritustavan, että samasta tekstistä pystyy irrottamaan kyllä. Enkä puhunut mistään Tsehovin klassikoista, vaan ihan niin kuin uusista suomenkielisistäkin näytelmistä. Niin silloin kun on tehty uudestaan, niin toisella tavalla, toisesta näkökulmasta, niin silloin oppii sitä ensimmäistäkin enemmän.
Ja sitten myöskin, jos mä oon pari kertaa ohjannut saman teoksen kahteen kertaan ja kerran tehnyt sen virheen, että mä ensimmäinen oli ihan hyvä ja meni hyvin ja yleisö tykkäs versio. Sitten mä ohjasin sen toisen teatterin saman tekstin ja halusin tehdä sen eri tavalla. Ja siinä rupesi näkymään mun se eritapaisuus siellä lavalla ja siitä ei tullut hyvä siitä esityksestä. Sitten tuli päälle tyrkytetty hauskuus sinne.
Mutta mitä sä tuumaat sitten ohjaajana ja kirjoittajana siitä, että niin kun, onhan ne illatkin erilaisia? Et sehän on just niin kun teatterin jotenkin siihen taideen olemukseen ja ilmaisulajin luonteeseen liittyy just se vuorovaikutteisuus siinä tilassa, missä on yleisö läsnä. Ja semmoiset monet mikroasiat saattaa sitten siinä vaikuttaa siihen tunnelmaan, että miten se lähtee niin kun näyttelijöiden dynamiikka pelaamaan ja keskinäinen fiilis ja sitten se, miten ne ottaa sen yleisön vastaan ja yleisö ottaa heidät vastaan, niin eikö niissä esityksissä voi olla ihan niin kuin järkyttäviäkin eroja siis just liittyen tunnelmalta?
Ei niissä, en sanoisi, että järkyttäviä eroja, mutta eroja varmasti on, että jos on haltioitunut yleisö, joka reagoi siten, että se on näyttelijän hyppysissä, niin näyttelijä innostuu siitä ja alkaa tuottaa lisää virikkeitä siellä lavalla. Rikkomatta kuitenkaan sitä kokonaisuutta. Sitten taas, jos on vastentahtoinen yleisö salissa, joka huutaa sieltä, ei kuulu vuorosanat. Silloin saattaa olla, että näyttelijä alkaa niinku puskea vähän ikään kuin ylimääräistä sinne lavalle, ja se ei tee hyvää sille esitykselle. Tulee maitohapot sitten sinne esitykseen.
Kyllä, kyllä. Mutta sun uralla tapahtui sitten isompi käänne toisiin tehtäviin, eli 86 valittiin Oulun kaupunginteatterin johtajaksi. Joo. Sitten pääsit niin kuin pomon paikalle, ei pelkästään ohjaajana. Tähän hoidetaan sitä teatterijohtajan tehtävä pikkasen erilaisella praktiikalla kuin teoksen ohjaamista, vai kuinka?
Joo, mä olin siis ensiksi AHA-teatterissa demokraattinen teatterityöntekijä, sitten mä olin ohjaajana Turun kaupunginteatterissa ja vähän värillä, vähän freelancerina ja tein keikkaa ohjaajana. Ja sitten mut ikään kuin sanoin, että lautakunta antoi ymmärtää, että lähdepä pois Turun kaupunginteatterista. Mm. Silloin mulla oli soitettu Oulusta, että haluatko tulla johtajaksi, saako sua esittää. Sitten mä vastasin ensin kieltäydyttyä, niin sitten soitin perään ja sanoin, että nyt saa. Et siinä ikään kuin Turun kaupunginteatterin lautakunta taimas oikein, että se ajoi mut pois sieltä. En mä halunnut lähteä, mutta se piti ymmärtää kyllä heidän viestinsä.
Kyllä, kyllä. Mutta siinä kuvailet sitä, mitä johtamisen idea on sitä, että täytyy tehdä sitä teatteria yleisölle eikä vaan itselleen. Ja kuitenkin Joo. pitäisi olla itsekin tyytyväinen siihen kokonaisuuteen, mutta että on pakko tasapainolla sen kanssa, että teatteri löytää yleisönsä. Ja sä puhut kauhean jännästi, käytät semmoista sanoa kuin ohjelmiston tikapuumalli.
Joo.
Sitä. Se oli musta kiva metafora.
Niin siis, että ohjelmiston pitäisi olla ainakin varsin tommosessa monopoliteatterissa kuin Oulun kaupunginteatteri, joka on ainoa ammattiteatteri kylässä, eli Oulun suuruisessa kaupungissa. Niin sillä pitäisi olla tarjota kaiken tapaisille yleisölle jotakin ohjelmistoa. Että se yleisö, joka ei ole koskaan käynyt teatteria, voisi astua sille ensimmäiselle askeleelle, astimelle. Mm. Mikä se on pienolle. Ja sitten siellä se tikkaat on aika pitkät. Siellä pitäisi olla semmoisia, jotka on paljon käynyt teattereissa, niin ne voi aina kiivetä vähän ylemmäs sillä ohjelmiston avulla. Ja sitten siellä ylimpään, aina kahden vuoden välein teatterijohtajan pitää rakentaa, jatkaa niitä tikkaita semmoiselle yhdellä puolella tai pienolla tai astimella tai askelmalla, että hän itsekin haluaa nousta sille, haastaa itsensä. Että hän yleensä teatterijohtaja on aika paljon nähnyt teatteria ja on jonkin verran kyyninen teatterin katsoja niin kuin oman makunsa mukaan. Mutta hänen pitäisi pystyä myöskin aina välillä hämmästymään omassa talossaan. Oho, tuli hieno esitys.
Kyllä, kyllä. Ja sitten viittaa Brechtiin, se oli musta hauska tämä Zetsuani hyvästä ihmisestä. Tämä kenkäkauppias ei myy vain kenkiä, vaan edistää koko kenkäalaa. Että tavallaan ajatus siitä, että teatterijohtajan tehtävä on niin kuin taistella niin kuin teatterin puolesta, että se löytää yleisönsä.
Kyllä.
Ja että niin kuin se yleisö sitten kiinnostuisi yhä kunnianhimoisesta ja kunnianhimoisimmista duuneista.
Joo, muistan se, kun Ralf ja Kalle puhuivat silloin just Turun kaupunginteatterin kotkien aikana siitä, että ohjelmisto ei saa olla voileipäpöytä, josta kaikki saa ronkkia mitä haluaa. Niin mä olen vähän eri mieltä. Mun mielestä se pitäisi olla hyvä voileipäpöytä, jossa on myöskin niitä gourmet-ruokia. On vähän jokirapua ja vähän simpukoita. Ja
chiliä ja vaikeita mausteita ja itämaisia herkkuja. Että jos joku vahingossa vähän maistaa sieltä, niin saattaa yhtäkkiä innostua.
Niin, juuri näin.
Kyllä, kyllä. Sitten kerrot hauskasti siitä ajatuksesta, että kuinka tämmöisessä isossa teatterissa, Oulunkin tapaisessa ja muissa myös, niin sen kakkoslavan tai studion pitää olla niin kuin jonkinlainen oppositio sille päälavalle. Että siinä syntyy dialogi, että siellä sitten tehdään sitä avantgardea.
Niin. Pääkaupunkiseudulla, jossa on paljon teatteriryhmiä ja erilaisia avantgardteattereita, jotka profiloituu sitä kautta, niin ne on sen ikään kuin sanotaan kaupungin teatterin oppositio.
Kyllä.
Kansallisteatterihan tekee taas itselleenkin oppositiota välillä ja tekee, riippuu vähän mukaan johtaja minäkin aikana. Ja
no kyllä, joo, nykyisen johtajan aikana, niin Mikan aikana, niin kyllä siellä tosiaan jo pieni näyttämökin, mutta varsinkin oma pohja. Ja no Ville Sauna enää ei ole, mutta kyllähän siellä niin kuin on ollut aika rohkeitakin tämmöisiä vierailuja, jotka on sitten omia produktioita kyllä.
Et se on vähän eri asia tämä sekä Tampere että pääkaupunkiseutu, jossa on useita eri kokoisia erilaisia teattereita, joilla on omat yleisönsä, mutta jossain Lappeenrannassa, Oulussa, Kuopiossa, jossa niitä teattereita ei juurikaan ole, silloin ainakaan ollut, niin silloin sinun pitää rakentaa oma oppositio sinne studionäyttämölle. Ja sen pitäisi olla vähän niin kuin tehtaassa on laboratorio. Että sä kehität sitä lääketeatassa, kehitetään uusia lääkkeitä vuosikausia, sitten ne vasta on ison yleisön saatavilla. Samaten siellä studiossa pitäisi, pikkunäyttämällä pitäisi tehdä semmoisia kokeiluja, josta sitten jalostuu sinne uutta tapaa tehdä sinne isolle näyttämölle. Ja kasvaa uutta yleisöä kanssa. Ja sitten se myöskin on tärkeää, että ne yleensä ne pikkunäyttämät studiot on tavallaan eräänlaisia niin kuin sen teatterin taiteellisia lippuja tai julisteita, että hei, me olemme taidelaitos.
Kyllä, kyllä.
Että me emme ole, vaikka me teemme myöskin suuren yleisön kansanteatteria, niin silti me ollaan myöskin, teemme myös teatteritaidetta ja testailemme sitä, sen rajoja.
Ja, sä kerrot hauskan jutun siitä Annette Erlanderin ja Heiner Müller-sovituksesta. Mä naurattiin, niin kun mä näin joskus ihan junnuna niin näitä Anneten juttuja tuolla kaapelitehtaalla, missä marssittiin huoneesta toiseen ja tehtiin yhtään juttu, mikä tämä oli mahtavia ne täysin teatterin muotoa rikkovia juttuja. Ja ilmeisesti niin tämä Heiner Müller-sovituskin oli ehkä niin osalle tekijöistäkin, saatiin yleisölle vähän niin kuin uutta kamaa.
Uutta kamaa se oli. Siinä tapahtui, se oli kuvaus kuvasta. Niminen esitys Oulun kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä ja Anet täytti koko sen pienen näyttämön vedellä. Siinä oli semmoinen 1,5 metriä vettä ja kun se hanasta laskettiin, niin se ei ollut lämmintä.
Näytti
ja sitten sen veden keskellä oli pömpeli, jossa ei ollut vettä, että se oli eristetty niin, että sinne pääsi istumaan kuivin jaloin ja siellä istui Risto Tuorila ja puhui tämmöisestä diakuvasta, diakuvakalvosta, jota me emme nähneet, mitä siinä hän selosti. Kuvan kuvaus se oli, hän kuvasi sitä. Se on Heiner Müllerin teksti kyllä. Ja muut näyttelijät oli sitten puettu aika pitkiinkin kaapuvaatteisiin ja kahlasivat siellä vedessä. Ja he eivät pitäneet siitä tekemisestä. He menivät lakkoon. Mä olin silloin just ollut ulkomailla harjoituksissa. Mä tulin katsomaan, että näyttäkää nyt mulle se esitys, että millainen tämä on, että ja mä menin katsomaan heidän generaaliharjoituksensa ja sanoin, että anteeksi nyt hyvät näyttelijät, että tulen juuri Euroopasta ja olen nähnyt siellä tämän tyyppistä teatteria. Se on siellä ihan huippua. Tämä on niin uutta Suomessa, että tämmöistä ei kukaan ennen tehnyt. Et sen takia te nyt vastustatte tätä, kun tämä on teille uutta. Tämä on hyvä esitys.
Ja
ne usko ja näytteli sitä, mutta sitten sen esityskauden lopussa ne vihasi sitä niin hirveästi, että ne otti itsestään, ei ollut vielä selfieitä, ne otti itsestään toisestaan valokuvia siinä, että eivät he unohtaisi tätä vihaansa.
Ja, mutta tämmöistä se on, teatteri liikkuu aina sykäyksittäin, mitä olla niitä edelläkävijöitä ja muita. mistä tulikin sitten mieleen, että vuonna 1987 sitten herätettiin keskustelua sen hetkisen teatterin tilasta, sitäkin kerrot, eli Jumalan teatteri teki sinulle aikamoisen kämmin, eli nämä teatterikorkeakouluopiskelijat, jotka tuli sinne pohjoismaiselle teatteripäiville ja pistivät sitten pahkanaalit pystyyn. Kirjassa kuvaat kyllä, miten se niin kuin harmitti johtajaa aika lailla, kun haluttiin niin kuin oikeasti käydä sitä keskustelua ja sitten se meni ehkä vähän sivuraiteelle sen projektin kautta.
Joo, pojat kävi. Se oli, mä analysoin sitä että silloin ja nytkin jälkeenpäin vielä uudestaan, että Oulun kaupunginteatteri taisi olla ainoa, missä he pystyivät sen tempun tekemään, koska me oltiin sillä hetkellä muuttamassa ison teatterin suuntaa. Sanotaanko avoimempaan ja vähän radikaalimpaan suuntaan, että ei olisi varmaan muualle
tullut kutsutuksikaan.
Tai päässeetkään. Mä uskon, että he olisivat uskaltaneet tehdä sitä Helsingissä, sitä tekosta, koska silloin se olisi ollut, heidän tämä paikallinen yleisö olisi tiennyt, mitä he tekevät. Nyt kun se oli Oulussa, niin se oli vain sanomalehtien välityksellä, että mitä he tekivät.
Kyllä.
Mutta kyllähän siinä heillä oli selvä viesti, että laitosteatteri on paskaa.
Kyllä.
Se oli hyvin konkreettisesti esitetty. Ja kun Esa Kirkkopelto heiti sitä mun syliini, niin kyllä mä sillä hetkellä oivan, että voi pojat nyt, te teitte minusta vanhan pierun. Siirsitte minut vanhojen pierujen joukkoon.
Niin, joskus sä oot tehnyt kaikkesi, että sä saisit niin kuin nimenomaan avattua sitä avantgardellekin tilaa ja uusille tuulille ja avata laitosteatterin, kun sä tuut sieltä itse vielä siinä laitosteatterin kriittisestä koulukunnasta niin kuin tavallaan. Kyllä, kyllä. Mutta ja mä näen siinä tekstissä kyllä semmoista niin kuin harmitus, jäänyt harmittamaan edelleenkin, mutta mutta onko sä törmännyt siihen, siinä kirjassa kuvasit sitä, että sä pelkäsit, että se voisi vaikuttaa siihenkin, miten Oulun teatterin yleisö uskaltaa tulla teatteriin, jos ajattelee, että se menee niin kuin teatterin piikkiin, eikä niin kuin...
Kyllähän sitä pelättiin silloin. Kyllä se tavallaan sen ohjelmiston rakentamisen, se on hidasta sen muuttaminen. Kyllähän me oltiin tehty jo 8 vuodeksi eteenpäin suunnitelmia, mutta silloin piti ikään kuin heti tarttua ottaa taaksepäin ja siirtää laivan kurssi samaan suuntaan, minne se oli menossa jo. Eli kansanteatterin suuntaan.
Joo. Mikä oli tietysti ihan päinvastaista kuin mihin toi itse projekti tavallaan niin kuin itsessään pyrki.
Niin. Meillä oli silloin jo neuvotteluja KOM-teatterin kanssa, että tehtäisiin yhteistyötä ja yhteisproduktiota, mutta kaikki tämän tyyppiset niin kuin laitosteatterin räjäyttämiset jäivät sitten siihen.
Mä olin silloin parikymppinen opiskelija, muista mä seurasin sitä jälkeenpäin, mutta niin kun, vaikka niin kun se ei tuntunut mitenkään ehkä parhaalta mahdolliselta demonstraatiolta, niin jollain lailla mä tulkitsin sitä myös Helsingistä käsin, että mä ajattelin, että ei se nyt mennyt niin kuin Oulun teatterin piikkiin sinänsä, koska nehän oli kutsunut sinne. Niin jotenkin tavallaan jälkeenpäin myöskin, kun mä kuulin silloin, kun tutustuin suhun ekan kerran ja kuulin, että sä oot tosiaan ollut silloin siellä, niin mä ajattelin, että sähän on kova ukko, ootko pyytänyt, niin uskaltanut pyytää tämmöisen ryhmän, joka sitten tekee tämmöisiä asioita. Että mä en nähnyt sitä niin kuin sulle tai teatterille ongelmaksi, mutta siellä paikan päällä se saattoi näyttää erilaiselta.
Kyllä. Ja kyllä he pojat tarkkoja oli, että he eivät ihan aikataulussa pysyneet. He eivät tulleet avajaisiin tasan kello 11 sitä esitystä aloittamaan. He vähän myöhästy, koska he kävivät ensin hakemassa päivärahat ja matkarahat taloustoimistosta. He arvasivat, että eivät vaarassa on, että ne saa sitä esityksen jälkeen.
Mutta mistä se kertoi sun mielestä, kun siellä kuitenkin teatterikorkeakoulussa tuossa ajassa oli, mä niin kuin ajattelin, että jotakin purskahti tällä lailla, niin se ei ollut pelkästään niin kuin heidän artistinen visionsa, vaan se oli joku semmoinen niin kuin siihen alaan liittyvä niin kuin miten sanoisi, ahdistuskohtaus, joka puskahti tällä lailla ulos, että siellä teatterikorkeakoulussa on tapahtunut kaikenlaisia asioita samaan aikaan. Ja
kyllä,
Turkka oli niin kuin vaikka taiteilijana ansiokas, niin pedagogina käytti kyseenalaisia metodeja, jotka niin kuin herätti henkiin niin kuin niitä animaalisia, primitiivisiäkin niin kuin tuntemuksia ja oli niin kuin epäanalyyttisyyteen pyrkiviä pörähdyksiä. Ajatteliko näin jälkeenpäin, että niin kuin, mistä se kertoi niin kuin ylipäänsä niin kuin teatterialasta?
No, kyllä se on niin, että jokaisen sukupolven pitää tehdä tavallaan isäntapponsa niin, että varsinkin taiteessa, että pitää tehdä toisin kuin valtavirta vie. Ja se pitää yrittää näyttää, että me tullaan täältä. Kyllä se oli, veikkaan, että teatterikorkeakoulu oli siihen oikea paikka, sen tapaisen ajattelun syntypaikaksi. Niin se varmaan vieläkin on. Niin se oli silloin, kun minäkin olin siellä, niin että ei me kauheasti 4 vuoden aikana, se mikä me opittiin vaihtaa rehtoria.
Kyllä, kyllä. Mitä sulle niin kuin sanoo Turkan perintö?
No mä kunnioitan häntä oikein syvästi. Hän oli, hän oli ehkä niin kuin persoonana outo, mutta teatterin tekijänä aivan nero.
Sä sanoit, että ehkä sun yksi vaikuttavimpi esityksiä, minkä sä näit, joka vaikutti ehkä sun uraan, tulkitsenko oikein, mutta sä mainitsit siinä näkijämissä tekijä, joka oli se kaupunginteatteri.
Joo, kyllä.
Vuoden 1976 näytelmä, missä minähän tietenkään on nähnyt sitä, mutta on lukenut sitä aika lailla, jossa pystyttiin simultaanisti kirjaa mukaille niin kuin toteuttamaan rinnakkaisia
kohtauksia. Niin, siinä turkka toi lavalle monta aikaa lomittain ja päällekkäin ja sisäkkäin.
Just niin kuin kirjassa. Joo.
Kirjassa ne on aina peräkkäin.
Joo, peräkkäin, mutta eri näkökulma.
Elokuvassakin ne on aina peräkkäin, eli jäätä useampaan ruutuun.
Joo, aivan joo, totta kai.
Mutta teatterissa, kun on lavalla, on tulevaisuus, nykyisyys ja menneisyys.
Joo, juuri
ne pystyvät keskustelemaan ihmisten siellä olevien näyttelyiden kanssa keskenään.
Niin, ne puhuu niin kuin yli siitä. Niin kuin
niin. Joo. Ja silloin se tavallaan se moniaikaisuus, turkka oli ensimmäinen, jonka minä näin sen tekevän. Suomessa ainakin, ellei nyt koko maailmassakin, mutta se oli musta, se oli nerolle, se avasi mun ikään kuin, opetti mulle teatterista varmaan enemmän kuin mikään ennen sitä ja sen jälkeen. Totta kai mun piti olla joku peruskoulutus, että mä näin sen ton estetiikan, mutta kyllä se oli hienoa, se vaikutti.
Viimeksi mä näin tuommoisen esityksen, missä oli just aikarakennetta sillä lailla, että nykyaika ja menneisyys käsitellään rinnakkain, niin oli toi Johanna von Bachin versio tuosta Zellweston Rikin keltaisesta taivaasta.
En ole nähnyt sitä.
Mutta siinä oli siis se kiinnostava puoli, että siinä käsitellään, niin kuin käsiteltiin myös nimenomaan, miten muistiin ei voi luottaa, miten ihminen niin kuin muistaa itselleen edulliseksi. Ja tämä jollain lailla mun mielestä sun kirjan teema.
Olen kirjoittanut juuri muistelmat.
Sä koko kirjan ajan sinne väliin kirjoitat näitä samanlaisia huomioita, että niin kuin sille, tässä nyt muistelen niin kuin parhaaksi katson ja niin edespäin.
Niin se olennaista on, miten minä muistan eikä mitä minä muistan.
Ja, kyllä. Ja se on niin kuin inhimillistä ja se kertoo paljon. Ja musta se oli hauska siinä sun kirjassa, mutta se oli myös tuossa näytelmässä jännittävästi koottu just sen takia, että suurin piirtein, jos mä vähän karikoin, niin tämän ajan kirjailija niin kuin huutelee sinne menneisyyteen. Ei se noin mennyt, vaikka niin kuin me nähdään siinä, että sen on se itsepetos ja semmoinen niin kuin muistihan suojelee meitä, että se antaa meille niin kuin mahdollisuuden niin kuin muistaa asiat niin kuin vähemmän traumaattisena ja niin edespäin.
Joo, mä törmäsin tuolla kirjan julkistamistilaisuudessa Sastamalassa silloin. Se oli Tampereen työväenkirjallisuuden päivänä. Oli salissa, oli ystäväni, kollegani tai työtoverini Jorma Kairimo, jolle kerroin Myrskyruodon Maijan yhdestä vaiheesta, kun yritettiin yhyttää Arto Melleriä ja Lasse Mortensonia.
Joo, se on kyllä uria juttu.
Ja sitten siitä, miten kun Lasse on hotelli Vaakunan aulassa tip-top, ja Arto on vähän myöhässä ja sitten Arto tulee sinne, että sanoo, että onko sä se Lasse Mortensson? Sävelsikö sä sen Kaikessa sua blues? Se on helvetin huonoa. Niin Jorma Kairimo tulee salista, Jussi, minä muistan tämän toisin. Arto sanoi, että olen juonut 2 pulloa viiniä. Oletko sä se Lasse Mortensson?
Voi olla, että se on mennyt niin tai näin, mutta joka tapauksessa voin kuvitella, että siinä Lassen ja Arton niin kuin kohtaamisessa ei kemiat olleet parhaimmillaan kuitenkaan.
No me yritettiin just törmäyttää niitä, mutta emme onnistuneet.
Ja, kyllä, kyllä. Hei, vielä tähän teatterin johtamiseen. Mun mielestä sulla oli siitä teatterin johtamisestakin oikein hauska jonkinlainen mallitus tai idea. Tai itse asiassa tuosta tikapuumallista me oikeastaan jo puhuttiin, oliko mulla tuosta johtamisesta vielä? Niin, no tämä on hauska sitaatti, minkä mä löysin. Se oli Vivica Pandlerilta. Johtajalla on 2 onnellista päivää. Mitkäs ne on?
Se, kun hänet kiinnitetään ja se, kun hän lähtee pois.
mutta tuskasaahan se tietenkin jonkun joutuu tekemään niin kuin just hankalia ratkaisuja niin kuin työtovereille ja erottamaan ihmisiä taloudellisten paineiden takia ja kaikkea tämän tyyppistä.
No se on johtajan työn ikävä puoli. Sitten johtajahan on ikään kuin työnantajan, eli teatterilautakunnan, kaupungin, teatterin omistajan edustaja henkilökuntaa kohtaan ja valvoo niin kuin teatterin kokonaisuuden etuja. Ja silloin sitten taiteilijat taas haluaa niin kuin tehdä unelmiensa taidetta lavalla. Ja mä oon kuvannut sitä, että teatteri, että kun kaikilla näyttelijöillä on semmoisia unelmia, jotka ne ampuu ilmaan niin kuin lentämään ja niin kuin skiit-kiekot tai trappikiekot, semmoiset, että mä haluaisin olla Julia, mä haluaisin olla Chekhovin Natasha tai jotain muuta, niin johtaja on se, joka ampuu niitä kiekkoja alas. Toi pääsi, toi säilyi ehjänä, tosta tulee esitys. Mutta se siis, niitä toiveita on paljon enemmän kuin mitä pystytään toteuttamaan. Ihmiset haluaa teatterissa onnistua, tehdä näytellä ja tehdä esityksiä ja kertoa tarinoita. Ja se on aika hidasta sitten sen unelman toteuttaminen, että jos joku kertoo mulle teatterijohtajana, että mä haluaisin tehdä tämmöisen esityksen, niin todennäköisesti se, jos mä sanon, että joo, saat tehdä, niin siinä menee 2 vuotta ennen kuin se on lavalla. Koska sitä ohjelmistoa on tehty ne lavat täyteen sinne asti ja siellä on ensimmäinen avauma on siellä. Niin.
Joo, siinä on aina oma tuominnollisuus, jos yrittää osua jotenkin oikein hyvin niin kuin siihen lankulle, että niin. Tehdään jotain yhteiskunnallista juttua, joka just reflektoi siihen hetkeen. Niin kun se on 2 vuoden päästä, niin voi olla, että se momentum on jo ohi.
Niin, onneksi on semmoisia eduskuntateatterit, jotka tekee eduskuntaesityksiä ja satsaa siihen, että tätä tehdään.
Kyllä, kyllä, kyllä. Sä olit sen Oulun jälkeen siis teatterijohtajana Tampereen Työväen teatterissa 90-98 ja sitten vuodesta 2000 vuoteen 2013 Espoon kaupungin teatterissa. Joo. Jos sun pitää lyhyesti jotenkin funtsaa sitä, että mitä eroa johtaa näitä 3 eri puolilla Suomea ollutta laitosteatteria, niin, tai no ehkä Espoon teatteri onhan siinä jo se, miten sitä nyt kutsuu.
On se.
Mutta haluaisitko sä kuvata vähän niitä eroja, mitä näillä laitoksilla on?
Ensimmäinen Oulun kaupunginteatteri, siellä oli silloin noin 80 ihmistä töissä. Ja mä opin tuntemaan kaikkien nimet, kun mä olin johtajana 4,5 vuotta. Kaikki työntekijät tunsin nimeltä. Tampereen Työväen teatteri, 120 pakinaista työntekijää sen jälkeen, kun oli 60 irtisanottu. Niin se on liikaa, niin monta ei muista. 80 taitaa olla siinä limittinä, että oppii muistamaan. Ja Espoossa oli 12 työntekijää, niin ne oppii muistamaan.
Niin näistä 3 teatterista Espoo eroaa just siinä, että se on niin kuin vierailuteatteri, joo, joka tarjoaa puitteet, mutta sillä on kuitenkin oma tuotanto, ja vaikka se teetetään freelancerilla tai sitten on kansainvälisiä vierailuita, joo, esimerkiksi. Musta oli tosi kiinnostavaa se, mitä sä kirjoitit visiota, että mikä se Espoon teatterin rooli pääkaupunkiseudulla tai valtakunnallisesti pitäisi olla nimenomaan just tässä kansainvälisessä tehtävässä. Haluatko sä avata sitä vähän?
No, tämä syntyi yhdessä kongressissa Birminghamissa tämä idea sillä tavalla, että siellä oli semmoinen kuin, en muista nyt nimeä, mutta luennoitsija, joka sanoi, että jos hän oli varojen hankkija, hän hankki varoja esimerkiksi British Museumille, yksityisiä sponsoreita ja varainhankkija, että miten niitä varoja hankitaan, niin se ei riitä, että sulla on missio, että haluan rakentaa Espoon kaupunginteatterin, vaan sulla pitää olla visio, johon se missio kuuluu. Ja siihen visioon sä sitoutat sitten ne rahanantajat. Että jos me rakennetaan, mikä olisi Espoon kaupunginteatterin visio? Se tarvitsee uuden teatterin toteuttaakseen tätä visiota. Ja se visio, mä analysoin sitä, että Suomessa on kansallisteatteri, kansallisooppera, kaupunginteattereita, teatteriryhmiä. Mikä täältä puuttuu, on Suomen kansainvälinen teatteri.
Kyllä.
Se olisi se visio. Ja mihin semmoinen kannattaisi Suomessa rakentaa, niin se on pääkaupunkiseutu, jossa yleisö on eniten, koska kansainvälinen teatteri saattaa olla vähän yleisön pienen yleisön teatteri.
Espoon niihin semmoisiin brändeihinkin sopisi kansainvälisyys, niin kuin mainio. Ja sä olit rakentamassa sitä kansainvälistä ohjelmasta sinne, ja se on hirveän vaikuttavaa se määrä kansainvälisiä teatteriesityksiä, mitä sä sinäkin roolissa ehdit ravata ja etsiä niitä, mitä Suomeen kannattaisi tuoda.
Joo, mä kävin siis 13 vuotta, mä olin töissä siellä. Ja mä kirjoitin niin kuin hallituksen raportteihin, että mitä teatteriesityksiä mä olen ulkomaan matkollani nähnyt, koska ne piti tehdä matkaraportit. Ja mä laskin sitten, pidin esitysten määrästä kirjaa. Mä laskin, 13 vuoden aikana mä oon alkanut katsoa noin 1800.
Se on ihan järjetön määrä. Vaikka mä ymmärrän festareilla, että okei, tämä ei nyt maistu ja tätä mä en ainakaan tuo, niin sitten menet seuraavaan saliin. Mutta, niin kuin, kumminkin niin kuin saa niin kuin sitä estetiikasta niin kuin tatsia
niin.
Ja epäilemättä niin kuin satoja esityksiä katsonut kokonaan ja haltioissaan.
Joo, kyllä. Mä oon katsonut paljon semmoisia esityksiä, jotka olisin halunnut tuoda Espooseen, mutta ei ollut resursseja, ei ollut rahaa tai näyttämä ei mahtunut. Ei olisi mahtunut Espoon kaupunginteatteriin. Yksi hienoimpia esityksiä oli semmoinen 2000 katsojan telttaan tehty 3 näyttelijän näytelmä, joka oli täynnä. Se oli Ter Schellingissä Hollannissa. Ja kolmion draama, Kapakan pitäjä, hänen vaimonsa ja sitten maahanmuuttaja. ja ne näytteli kokonaan tämän ratsastain. Ne hevoset oli lavalla koko ajan. Ei mahtunut Espooseen.
No niin, voi olla joo, ja siinä ehkä muitakin ongelmia.
Mutta sitten toisen Sirkus Ronaldon sieltä Belgiasta, ja he toivat oman telttansa mukanansa, ja se mahtui sitten siihen torille.
Joo, joo.
Että semmoisia ratkaisuja sitten tehtiin.
Mä oon niinku sitä mieltä, että suomalaisissa niinku teatterikentässä niin nimenomaan olisi täydellistä tilaa, täyttämätöntä tilaa juuri näiden kansainvälisten vierailujen vahvistamista.
Kyllä Espoo
edelleen tekee sitä. Että niin kun, et onhan siellä ihan ansiokasta työtä tällä saralla tehty, mutta nimenomaan mun nähdäkseni se voisi olla, niin kuin se tuossa kirjassakin esität, niin se ydin, jota varten niin kun valtion ja kaupungin kannattaisi sitä nimenomaan tukea, että sillä se täyttäisi sitä aukkoa eikä lähteä kilpailemaan niin kuin vaikka Helsingin kaupungin teatterin kanssa, jolla on ihan omat tehtävänsä kentällä.
Kyllä, ja mä jopa jossain vaiheessa avaisin semmoiset neuvottelut, että kun näin, että Dilla-teatterin valtaa Helsingin kaupungin teatterin, Asko Kaappas Helsingin kaupungin teatterin, niin mä ajattelin, että miksei, siis Suomen kansallisteatteri, sen yksi sivunäyttämä voisi olla Suomen kansainvälinen teatteri. Miksei ne tekisi yhteistyötä?
Periaatteessa näinkin, mutta mä, siinä kohtaa mä vähän niin kuin rypistin kulmia, kun mä ajattelin, että se, mä kuitenkin tykkään tästä moniohjautuvuudesta. Että ne olisi kaikki saman johtajan alla, niin sitten jos tulee huono johtaja joskus vastaan, niin sitten me ollaan niin kuin pulassa. Että on parempi, että myös nämä teatterit kilpailee keskenään, vaikka eivät ihan aina... tai kilpailee. Tässä on edelleenkin kyse siitä Brehtin kenkäkauppiasta, että pitää myydä sitä koko alaa. Kyllä mä katson, että jos hyvä teatteriesitys missä, niin se ei ole multa pois, vaan ihmiset menee seuraavan kerran teatteriin aikaisemmin, kun ne näkee jonkun hyvän. Tässä niin kuin tämän tyyppinen kuvio on. Mutta mä ajattelin, että se olisi niin kuin hienoa, että ne kirittää toisiaan. Ja sen takia mä koen, että tämmöinen itsenäinen kansainvälinen teatteri Espoon teatterin brändinä niin voisi olla juuri se, millä kannattaisi edetä.
Joo, ja sitten siihen sijätyy se myöskin, että se voisi olla niin kuin tavallaan tämmöinen... suomalaisen teatterin foorumi muulle maailmalle, että me pidettäisiin siellä showcaseja.
Nimenomaan, sekä.
Olen sitä mieltä, että kansainvälinen teatteri, Suomen teatteri kansainvälistyy vain siten, että noi Salunan ovet on aukeaa molempiin suuntiin.
Se on just näin, ja sitten me opittaisiin myös siihen, että meillä olisi niin kuin joku paikka, missä ne esitykset on aina tekstitettynä. Että me voidaan markkinoida pääkaupunkiseutua teatterikaupunkina tai teatterikaupunkiseutuna. Ja
kaikki maahanmuuttajat välillä näkisivät omaakin teatterian täällä. Ja
kyllä, kyllä. Mun mielestä toi on kyllä asia, mitä kansallisteatterin kannattaisi tehdä jo ihan nykyisellään, että esimerkiksi Vilnassa on kävin äskettäin teatterissa, mutta menossa taas, niin siellä on kyllä tekstitykset englanniksi ja lavalla ja ei kaikissa esityksissä, mutta niin kuin nimenomaan aika useissa, ja se tekee sen turistien tai muuten paikallisen saapuvien ulkomaalaisten tai ei kieltä osaavien taholta kyllä houkuttelevaksi.
Ja on olemassa tekniikka, ja sitä vaan ei ole vielä kehitetty, koska asiakkaita todennäköisesti tuli vähän, että tavallaan ikään kuin tämmöiset kolmiulotteiset silmälasit laitetaan elokuvissa sun silmille, niin sä saisit teatterissa silmälasit, jotka läpi sä katsot sitä esitystä, ja se tekstitys tulisi niihin rilleihin siihen rilleen alaosaan.
Mutta mun mielestä ihan riittävä, parempi kuin se projisointi on tämä, mitä esimerkiksi Viruksessa ja Svenskanissa on, eli että sulla on semmoinen puhelin liittymä, että
se on sen toimii jo, joo.
Koska siinä on taas se etu, että ne ihmiset, jotka ei tarvitse sitä tekstitystä, niin se ei sitten heitä häiritse, niin. Koska siinä on pieni lisävieraannuttamisen.
Ei niitä rillejäkään tarvitse päähän laittaa.
joo, mutta kyllä ne rillitkin varmaan hyvä idea on, mutta mä luulen, sillä niin kuin puhelintyyppisellä käyttöliittymällä päästään kyllä tosi paljon eteen.
Siinä on se ongelma, että sitten siellä on valopilkkuja katsomossa, jotka häiritsee toisia katsojia.
Niin, jos panee ihan himmeelle, en mä ainakaan. Mutta silloin, kun sä olit siellä Espoon kaupungin teatterissa, silloinhan me tutustuttiin, kun teillä oli tämä Elävien ajattelijoiden klubi, joka oli tämmöinen keskustelu ilta, jotka ei ollut suoraan teatteria, vaikka tietysti kaikki, mikä viedään lavalle, niin se voi mieltää teatteriksi. Mutta mä niinku tulkitsin sen nimenomaan just tämmöisenä sun teatterijohtajan haluna käydä myös yhteiskunnallista keskustelua niin kuin teatterilaitoksena.
Se alkoi jo Tampereella.
Joo, näin mä ymmärsin.
Me istuttiin Veikko Sinisalon kanssa kahviossa ja sitten näyttelijät lähti pois tauolta harjoitusten paussilla aina tuli Veikon luokse kuuntelemaan tämän hauskoja juttuja ja kaskuja. Ja sitten ne poistui ja me istuttiin Veikon kanssa 200 siitä ja Veikko sitten sanoi, että voi Jussi, kun teatterissa on niin vähän filosofiaa, että mä haluaisin tehdä tuon Sokrateen puolustuspuheen. Mä sanoin, että Veikko, nyt sä löyt kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Saat tehdä sen Sokrateen puolustuspuheen ja työväis tuottaa sen ja sitten me avaamme täällä filosofian syksyn. Se aloitettiin sieltä. Sitten Kaarina Suonio jalosti sitä Tampere-taloon koko filosofian tapahtumaksi. Ja minä toin sen sitten takaisin Espooseen laukussa, että Elävien ajattelijoiden klubina. Niin että se. Ja se toimi. Siellä oli aina semmoinen 100-130 katsojaa kuuntelemassa, kun joku filosofoi.
Joo, kyllä, kyllä. Ja sitten ne keskustelut, mitä itse oli siellä vetämässä, niin niissähän ei aina ollut filosofiasta pelkästään niin kysymys, vaan ne oli niin kuin yhteiskunnallisia keskusteluja. Kyllä. Yritin kyllä olla mahdollisimman filosofinen. Mutta kyllä mä muistan sen, missä Niko Herlin oli, niin silloin yleisö meni mahtuu sisään.
Niin,
oli aika paljon. Ja kyllä siellä niin kuin jotkut keskustelut meni hyvinkin filosofiselle tasolle siinä munkin vetämänä. Ne oli kivoja. Ja se oli kiinnostavaa, että ihmiset tosiaan oli valmis maksamaan pääsylipun. Mä sulle sanoin, että pitääkö siinä olla se pääsylippu. Sä sanoit, pitää, koska silloin tulee semmoinen olo, että ihmiset oikeasti sitoutuu siihen. Ja se
niin,
on totta.
Niin, ja myöskin se, että se kuitenkin rajoittaa sitten ne ilmaiset häiriköinnit.
Niin se, nimenomaan. Niin. Mä oon paljon ollut keskustelutilaisuuksissa, niin tiedän, että tunnistankin ne muutamat hahmot, kun aina ilmaantuu, että nyt tulee ongelmia, jos on puheenjohtajana itse. Mutta kyllä, kyllä. Ja se oli ihan kiinnostavaa.
Mutta ei ollut kallista, se ei ollut teatterilipuhintaista, vaan se oli, oliko se kymppi tai viisi.
Joo, se oli muodollinen se maksu. Mutta mitä sä niin kuin ajattelet ylipäänsä niin kuin teatterista tämmöisenä yhteiskunnallisena toimijana? Tätä oli mulla siinä ajatus, että mä mietin, että sähän vallan yhteiskunnallinen olo, kun sä haluat sen teatterin niin kuin vielä niin kuin kommunikoimaan ja keskustelemaan.
Kyllähän se on. Sehän on perinteisesti sitä Suomessa. Se on suuren yleisön kohtaamispaikka. Siellä ihmiset tapaavat toisensa ja keskustelevat esityksestä. Ja jos siellä on jotain niin kuin väitteitä, niin sitten riidellään vähän ja ollaan eri mieltä. Ja sitten, sitten haukutaan esityksiä, että toi oli kauhean rääväsuinen tai toi huusivat liikaa. Mutta tärkeintä on se, että meillä on niin kuin yli 3 miljoonaa lippua myydään vuodessa teattereihin. Se on enemmän kuin jääkiekkoon ja jalkapalloon liigoihin yhteensä vuodessa.
Se on kyllä paljon. Suomalaiset niin, käy paljon teatterissa.
Niin, ja se on osa Suomea. Ja se on jotenkin niin itsestään selvä osa suomalaista yhteiskuntaa, että kyllä siellä pitää yhteiskunnasta puhuakin.
Mitä sä luonnehtisit sun työn yhteiskunnallista luonnetta, jos sen asian näin ilmaisee? Eli sä oot nyt tehnyt pitkän uran teatterijohtajana ja ohjaajana ja kirjoittajana ja näyttelijänä ja kaikissa tämän tyyppisissä rooleissa. Niin mitä sä määrittelisit, että missä mielessä se on yhteiskunnallista?
No teatteriesitys on sellainen, joka katoaa, tai taideteos, joka katoaa sen loputtua. Ja ainoa, joka siitä jää, on sen vaikutus katsojaan. Yhteen katsojaan ja sitten kaikki niihin yksiin katsojiin yhteensä. Ja se on se yhteiskunnallinen vaikutus. Se auttaa ajattelemaan, se auttaa havainnoimaan ihmistä, se auttaa ymmärtämään ihmistä, se auttaa ymmärtämään yhteiskunnan rakenteita ja se auttaa ikään kuin näkemään sen, että on erilaisia ihmisiä, on pahoja ihmisiä, on hyviä, vai sitten on valehtelijoita. Niitä sinne lavalle voi laittaa. Niitä tänään laitetaan hirveän vähän sinne, rooleja, jotka valehtelee.
Vääristyneitä kertojia.
Niin, taikka nykyään on vähän liian karttakeppi meistä tämä teatterin osoitus. Toi ihminen on paha, uskokaa, että se on paha. Eihän kukaan paha ihminen halua näyttää pahalle, vaan hän haluaa peittää sen pahuutensa ja toimia sen salattuna pahana.
Voiko teatteri kautta vaikuttaa?
Totta kai.
No, millä lailla sä oot itse yrittänyt vaikuttaa?
Kaikilla mahdollisilla. sekä ohjelmiston valinnoilla että kirjoittamalla että ohjaamalla. Ja onhan sitä vaikuttamista yritetty myöskin torjua. Kyllä se on se. Kyllä mä muistan, kun tein Bertolt Brechtin, Maxim Gorkin äidin Turun kaupunginteatterin sapukkaa 70-luvun puolella, vai oliko se 80-luvun puolella jo, siinä taitteessa, niin mä halusin sillä kertoa, vaikuttaa sen hetkisessä poliittisessa keskustelussa siihen, että hei työväestö, työväenluokka, teillä on tämmöinen historia, joka ei teitä kiinnosta. Ja jostain syystä se ei mennyt kauhean hyvin, jolloin mä osoitin sen, että se ei heitä kiinnosta. Mutta siihen saattoi vaikuttaa sekin, että teatterimarkkinointipäällikkö olisi.
Tämä on hyvä juttu.
Sitten kun myöhemmin hän lähti ja eläkkeelle, hänen huonettaan siivottiin, niin kaikki sen näytelmän julisteet löytyi hänen kaapistaan. Hän ei ole levittänyt ensimmäistäkään.
Suojeli yleisöä siltä.
Niin, hän suojeli. Ja siitä oli myöskin tämä lippukassan sanonta, legendaarinen lippukassan meeri Turun kaupunginteatterissa. Joku mun ystävä oli soittanut sinne lippukassa, että saako siihen Helmisen äitiin esitykseen lippuja. Voi vaikka makuupaikoi!
Tämä on mahtavaa. Mahtavaa. Mutta se, mitä ajatellaan, että mitä on poliittinen teatteri, niin se on varmaan muuttunut sitten sieltä 70-luvulta tähän päivään aika
silloin paljon. Se oli vain vasemmistolaista. Edes sen vastustaminen ei ollut politiikkaa.
Ja se oli manifestoivaa ja agitproppia jossain merkityksessä. Ei tietysti pelkästään, tottahan siellä rinnalla on ollut kaikenlaista. Mutta miten sä miellät sen semmoisen poliittisen teatterin tänä päivänä? Että en se niin kuin kädestä pitää, enkä kertomassa, miten pitäisi ajatella, vaan ehkä se niin kuin käyttää toisenlaisia lähestymistapoja ja tavoitteetkin on erilaiset.
No kyllähän Jumalan teatterikin oli poliittista teatteria.
No mitä suuremmassa niin, ja oli kannanotto. Mutta.
Niin. Mutta tavallaan ikään kuin, miten sanoisiko, jos tekee Shakespearein oikein, niin sekin on poliittista teatteria.
Totta kai,
niin.
Valta-analyysiä ja niin. Me voidaan nähdä sitä niin. Tähän päivään heijastuvana, jos me tunnistetaan niin kuin dynamiikat, mitkä siellä yllä.
Ja ymmärrän, että nyt kun Mikko Roiha teki Nukkekodin tuonne komiin, niin siinä onkin railakas poliittinen kannanotto siitä, että miten avioliitto hajoaa, kun onkin miehiä.
Kyllä, kyllä.
Et en ole nähnyt esitystä, mutta tämän olen lukenut.
Mä kävin viime viikolla katsomassa ja kuulin, että olet tänään menossa Espoon teatteriin katsoa sitä Vauhausin esitystä ja Vipsalongan tekstiä, joka myös on mielestäni erittäin poliittinen. Että siinähän niin kuin yritetään asettaa ihminen ja eläimen katseet rinnakkain tietyllä tavalla, joka haastaa sitä
maailmankuvallisuutta.
No tämä ei ole varmaan mikään hirveä skuuppi, kun se oli siinä toinen luontonäytelmässä myöskin ja ylipäänsä ehkä toisinaan toistuu tämäkin teema. Mutta ei siinä sanota, että mitä pitäisi tehdä siinä, vaan yksinkertaisesti heitetään niin kuin erilaisia freimejä päällekkäin ja sitten katsojan tehtäväksi ja tulkita se, että miten hän sen kokee.
Kyllä,
ja mitkä on seuraukset. Mutta eikö poliittinen teatteri tänä päivänä yhä enemmän olekin sitä, että meitä niin kuin talutetaan niin kuin ilmiön äärelle ja katsomaan niin kuin niitä yrittää vaatia aktiivista kommentaatiota siihen, että mitä ihmettä, että niin kuin ihmetellään maailman äärellä.
Kyllä.
Sen sijaan, että otetaan vastaan valmiiksi purestetut formaatit, mitä meille tietysti muista viestintävälineistä koko ajan valutaan.
Niin, silloin pitää alkaa määritellä, mitä on politiikka, ja sehän on yhteisten asioiden hoitoa. Niin, että.
Niin ja yhdessä olemista.
Niin.
Kyllä. Hei, nyt kun tämä sun kirja tuli pöytälaatikosta, niin mitä muuta sinne on jäänyt? Eli jotainkin sä siellä kirjassa vihjaat, että kaikenlaista puuhaa on, mutta onko sulla jotain tulossa nyt lähiaikoina? Tai
ei mitään semmoista, en mitään semmoista, josta voisin kertoa, että se tulee. Mutta mä harrastan kirjoittamista nyt, kun olen eläkkeellä, enkä enää tee teatteria. Aina nuorempien tehdä sen, nauttia sitä palkkaa ja minä nautin eläkettä siitä. Niin että se on. Mä harrastan kirjoittamista ja mulla on semmoinen idea, että voisin tarjota sitä Ikealle semmoinen, että kirjailijan pöytälaatikko deski.
Iso roskalaatikko siinä vieressä.
Eikö paljon pöytälaatikoita, mahtuu paljon semmoista, jota kukaan ei julkaise.
kyllä. Ja nyt mulla on vielä tämmöinen bonuskysymys sulta, että niin kun mä oon kysynyt sitä aina välillä, mä kokoon ne jossain vaiheessa yhteen, mutta on tämmöinen niin kuin kliseinen ja pateettinen, mutta mikä on taiteen merkitys?
Jalostaa ihmistä. Luen juuri kirjaa, joka kertoo kvanttifilosofian niin kuin teesien synnystä ja se jalostaa minua, se opettaa mua. Ja musta kvanttiteoria on semmoinen, että sen hahmottaminen on ihmiselle vaikea ja niin siinä kirjassa kerrotaan.
Niin, että taide on vähän niin kuin kvanttiteoria.
Heisenberg ja Heisenberg määritteli, mitä se on. Se on aika lailla. Et voi tiedä, missä, et voi niin kuin yhtä aikaa tietää, mitä olet ja missä olet.
Mahtavaa. Kiitoksia. Tähän onkin hyvä päättää. Tämä on siis Teatterin politiikkaa podcast, jota julkaisee Voimalehti ja minä olen Voimakustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Ja tänään meidän vieraana studiossa on ollut puhumassa teatterin monitoimiosaaja Jussi Helminen. Kiitos Jussi.
Kiitos Tuomas.
Ja kiitos kuulijoille. Kuulemiin ja seuraavaan kertaan.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.